Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo. Pubblikazzjoni Prong Productions.
Insemmilkom. Għandi frasi li l-lum sensilu nafu beħwej ġodda, ser. Ir-rimarka Borġ. Wara li ra l-karozza tal-linja tiegħu u l-koppja tirkeb fiha mingħajr tel-ftaħin. Suqal wara l-karozza, surġent, u tinsi x-xatlek. Ħalli f'idejja, ser. U l-pulizija saqu għal warajhom. Il-karozza tal-linja deret tiegħu ftit il-bogħod minn Manuel Island. Minna niżlu Peter Kassar u Maria Galia. U Paskajman Żommu ċulxin, dew mixin fuq il-bankina biex jaslu sal-appartament fej kien qed toqgħod Marija. U ma mixin, ma waqfu xi flux sibijiet ċulxin. Il-ħars tagħhom kien miksur, veru. Imma qatt daqs dakinhar ma kien daqs hekk sinċir u li jinftiehem. U kienu hekk bitlu fin li lanqas biss intebqu bil-vettura li għaddew iħokku kważi magħha u li għalkemm kienet vojta. Kienu jindunaw żgur li kienet tal-ispettur Karm Dingli ħaġa li l-ispettur ippjana l-isseħħ grazzi għall-esperjenza li kellu f'atmosfera bħal dik bħal ma kienet dik ta' bejn Peter u Marija. Iva, kienu nexxielu ta' bil-ħaq. Idħol Peter, ridu nitilgħu sal-aħħar sular. Ħarfitu tfajla. U tarġa. Telaw l-appartament kollu. Wara li tfajla fetħet il-bib u daħlu, għalt li biex joqgħod bil-qiegħda għax kien qed deħla fil-ċina biex tagħmel żewġ kikri kafe, waħda lija u l-oħra lijek. Qabel xejn xidirlek mill-post. Staqsitu x'innexxiet minn maxuxita xi furfiċetti u ħallita taqasa fuq spallita. Joġbok? Mhux ikrah. U jider spazjus. Ma lan iż-żewġu jien nippreferi li nsibu posta lina weħedna. Imbagħad waqaf għall-ftit u fissa ħarstu lejha. Xuxita twila lewn il-qastan u mitluqasa fuq spalleha, Peter ra jisbaħ mis-soltu. Ħassu ħini, ferm ħini mill-bosta drabi li kien mar fil-klab ta' Tuni Żammit. Le. Emmek qatt ma jiftakara sabiħa daqshekk. Kif se tajf li għadaqshekk bir-reqqa meta kien imur hemm inkwetat. Imma issa le. Issa ħass li kienu hu u ibis mingħajr ma kien hemm ħadd jiżeffen bejniethom. Kien se jgħid xi ħaġa, ma Marija qatatlu kliemu u ma ħallitux. Ħalli mmur nagħmel il-kafe. La niġi lura nitkellmu. Illum għandna ħin biżejjed biex nitkellmu. U kif qalet hekk, żvelta aktar mis-soltu, daħlet ġewwa fil-ċina biex tagħmel iż-żewġ kikri kafe. Minn bil-qiegħda fejn kien, beda jarrex kull naħa u jifli sal-inqas dettall li kien hemm fil-kamra fejn kien. Iżda f'daqqa waħda, meta dawwar rasu, għajnejh marru fuq inkwatru mdaqqas li kien hemm wara l-pultruna fejn kien bil-qiegħda. Kien l-inkwatru tal-qaddis Malti San George Preka, b'xema ħamra tixel quddiemu. Iħares fiss lejn wiċċ il-qaddis Malti ħass bħal-wens li bħalu qatt ma kien ħass qabel. U s-sokta jifliħ, u dak il-ħin fliħ ta' bil-ħaq. Lil San George Preka raħ jitbissimlu. anki jekk wiċċu għajnejk kienu miksur għalajn l-art. Donnu biex jgħid lil dawk li kienu jħarsu lejh, li l-umiltà fih kienet id-diadema li sebbaħ u tweġġaħ dusitu. Iva, dak il-ħin xuftejn Peter deru jiċċalqu u jitolbu lil dak ix-xempju tal-umiltà u tjubija. Ħalli jagħti l-kuraġġ lill-maħbuba tiegħu biex issa li ġie tax-xoqqa f'moxta tgħidlu kollox. Ixorbu għax iksaħlek. Qalet Marija lill-maħbub tagħha. Hekk kif poġġiet iż-żewġ kik il-kafe fuq il-mejda ċkejkna li kien hemm f'nofs il-kamera. Iż-żewġ maħbubin bil-qiegħda quddiem xulxin tkellmu. Mhux biss fuq l-appartament fejn kienu, ma tkellmu wkoll fuq San George Preka u fuq iċ-ċeremonja impressjonanti ta' meta ġi ddikjarat l-ewwel qaddis Malti. F'jum ta' xita, il-tur iċ-ċeremonja mmexxija mill-Papa Benedittu 16 ma waqfet xejn. Marija qaltlu li kienet saret devota ta' dan il-qaddis u li kull meta tersaq lejh u titolbu jgħinha fid-dwejjaq tagħha, tħoss bħal serħan u li għadxi darba tibda tgħix ħajjita tranquilla. Hawn Peter, wara li xorob l-aħħar ftit kafe li kien hemm fih il-kikra qalilha, li San George Preka kien jidher li sema talba, għax kien propju dak il-waqt li fih kellha tibda biex isserraħ qalba ma' xi ħadd. Iva Peter, hekk se nagħmel. Kollox se ngħidlek. Waġbitu, hekk kif tagħtu ħarsa twila. Xorbot l-aħħar ftit kafej ukoll, poġġiet il-kikra fuq wiċċ il-mejda, u l-ewwel darba ħassita timtela bil-kuraġġ u bleħen ċaru sot qaltlu: Peter, jien it-tifla tat-tabib Żammit, it-tifla tal-maqtul. Għal din l-aħbar xokkanti u li qatt ma stennija f'mit sena, Peter bħal is-somma f'daqqa. Wal ħini jitwal baqa ċass, iħares leja donnu ma jridx jemmen lil widnejh. Imbagħad qam, ressaq lejn waħda mill-irkejt tal-kamra, dar leja u bleħen temtimi qalilha: trid tgħid li waqaf milli jkompli. Fuq la kbira fi Grismej ħassa tifgħah. Ħass rasu d-dur bih. Imbagħad tefa' ħarstu l-inkwadru ta' San George Preka u f'qalbu talbu biex jagħtih li ħila biex jisma' dak kollu li tant kien ilu biex jisma'. Il-verità. Resaq lejha mill-ġdid u talabat kompli. Ommi fi żmien kienet serva mat-tabib Edward Żammit. Bdiet biex tgħidlu. Naħliflek li ommi kienet mara serja. Iżda wara li t-tabib ta' xarba li fiha kien hemm x'taħlita li tqanqa lill-ġibda sesswali. Kellha bla ma taf iċċedi għax-xewqat tat-tabib waqgħet vittma tiegħu. Vittma tal-passjonijiet tiegħu. Dak il-ħin Marija ħassita b'qalb tal-jun. Iva, dak il-biża li għal snin sħaħ żamma skjava u mjassra, issa ħassita li kienet qabet minn ġofija u għall-ewwel darba ħassita ħilsa tittajjar il-fuq mingħajr il-bit u tgħid dak li bin jaf kemm xtaqgħet tgħid qabel. Kienet ilha tistenna l-waqt li sserraħ qalba u toħroġ mill-istonku tagħha dak li kien jinbulma. Iva, issa li ġija dan il-waqt ma kienet se tħallih jaħrab minn taħt gedduma u jtir marrieħ. Jekk kien ħalli għal ftit iż-żewġ maħbubin u morru naraw ftit x'kien qiegħed iseħħ fil-bajja tal-ġnejna bejn Lena Gatt u Tony Żammit, naraw li t-tilwim ta' bejnietom dwar il-wirt li ħalla l-maqtul kien għadu sejjer. Kollox beda meta Lena Gatt ħarbet bħas-soltu lill-pulizija li kien għassa tagħha mill-bib ta' wara tal-villa u niżlet fil-bajja biex barra li tieħu hawnma u tintefa' wiċċal fuq tix-xemmex. Fl-istess ħin toqgħod taqra xi ftit paġdi minn ktieb li kien bdiet taqrah xi mqabel bil-ħsieb li ttajjer minn moħħha dawk l-akkużi li kien għamlilha l-ispettur Carm Dingley. Wara li qamet, telat u xxuttat, Inti bħet però l-inħa tagħha kienet risqa fregatina b'toni fija. Baqgħet ħares undulat li Toni kien ġej dritt ħdejha. Dak il-ħin wiċċ il-mara xiel bil-ferħ u moħħa tħammem biex xewqat tas-soltu. Iva, ġej tawna x'naf li barra li hawn insibek żgur, inkun aktar bogħod mill-ħars tal-pulizija li għandek quddiem il-villa. Għalli l-ġuvni x'in intelaq fuq ir-ramel ħdejha. Kemm il-darba għatlek, int li ma ddejjaqnix, issa ħalli għalli nitlewmu kull darba li niġu wiċċ imbuċċ. Kif qaltlu hekk, lejna resqet aktar qrib tiegħu. Il-jott ma jidirx u bil-fregatina skur ma ġej ċawn il-ġnejna. Qaltlu x'int tefat ħarsita tul medda baħar fejn soltu jkun ankrat il-jott. Bħalissa hija tibaħħar in-naħa ta' kemmuna. Hija tisuqu ħabib tiegħi. U jien flok mort magħhom. Magħhom? Raġel u x'in is-saħbib tas-soltu. Armando Portelli, Camille Robert Frey, Vanessa Cooper u Silla Barry Gibson. Dawk li jkomplu jżejnu l-burdelli għandek f'kilma waħda. Qaltlu. Għalfejn erġaj ġej sibtni hawn? Staqsitu. Kull darba tistaqsi mistoqsija li t-tuġiba tagħha tafa. Għalila bleħen kemm xejn għoli. U ħanajdilek minn ħart laqlija x'issa x'bajt. Ħanis qawwi u bteddida komplajdilha li jekk ma kienet tiċċedi s-sem tagħha li kellha fil-villa lilu. Kien se xandar lill-pulizija li kienet qed takkuża bil-qtil tat-tabib. Lili? U lilek le? Taħseb li ma jafux li jim qabel instab maqtul tiegħek kont ditu li toqtlu? U barra dan. Fidej għandi evidenza li jim biss wara li ħlist minn tiegħek ġejt fil-villa u mis-sejf sraqtelu f'kbar ta' euro. Nofsi s-somma li kien hemm. Mhux veru, qed tikdeb. Ta' dan li qed ngħidlek hemm film sħiħ li juri s-serqa li għamil dakinhar. Film miġbut minn kamera moħbija fis-salotta apposta u kkonċentra. Il-film qiegħed f'idejja u x'kien irrid jew aħjar jekk tibqa' tippersisti fuq dak li qed tippretendi. Ngħaddih lill-pulizija biex ikomplu jpoġġuk għall-frisk. Lena komplittajdlu wkoll li kienet taflu wara l-mewt ta' sieħ. Kien se jibda jżur il-villa tant li kienet ħalliet is-sejf miftuħ apposta għax kienet żgur li se teġġieħ it-tentazzjoni li jersaq lejh. Toni baqa' b'fommu sikiet ħares leha mingħajr ma jlissen kelma. Ħass li dakinhar Lena labitu urnexxiela. Toni fehm li l-mara kellha evidenza f'idejha li bija se tkompli tpoġġieħ f'dellikraħ mal-pulizija. Wara ħin twil ixtar in-nasba li kienet daħlitu fiha, għalilha. Kull ma ħadd mis-sejf dakinhar, kienet nofsi s-somma li kien hemm. Semil le? Għalilha bleħen fjak, kalm u li donnu kien ġej minn taħt l-art. Dakinhar int sraqt mhux ħadd Toni. Qaltlu li jekk jasir it-triq tal-konċiljazzjoni bejniethom. Lesta biex jizzobħal għamaluq u li l-pulizija ma tgħidilhom xejn dwar is-serqa. Konċiljazzjoni f'liema sens, staqsija. Taf x'irid minn għandek Toni. Kif ratu li kien daħħal dembu bejn sqajh, ħasbet li tilab il-karta tas-soltu. Dik li tipprova tresqu lejha. Taf x'irid minnek, nerġa' ngħid. Tennitlu. Jien ma nistax inħobb kif qed tixtieq int, Lena. Għalilha bleħen ta' wieħed tellif. Jekk konċiljazzjoni qed tifhem hekk? Le. Nistgħu nippruvaw. Fejn naf jien? Insiru ħbieb u ma nibqgħux ngħidu ngħixu tgħid ewwa. Issuġġerietlu bleħen ħelu bid-bissima. Ftit ftit, meta rat li baqa' kalm, jisma', bdiet tagħmel sforz għal dak li ridet minnu. Qaltlu li ma kien se jitilfu xejn jekk jagħmlu xi hemm fil-kumpanija ta' xulxin. Issuġġeritlu bħala l-ewwel esperjenza jagħmlu ħarġa bil-jott hu biss flimkien. Fejn ikunu jistgħu jikkonkludu jekk il-biberja ta' bejniethom għandix tkompli jew le. Qaltlu li jekk il-biberja tkompli, flusu ġiet ikollu fermiżjed. Anzi, jekk kellu xi djun, ikienet lesta mhux iċċedi nofs il-villa biss, imma kollox isir proprjetà tiegħu. Għalija uritu xejn. Ebda ġiet, ebda flus ma kienu jisommu għabot minnu, jekk kemm il-darba jintebħu li l-fatt li jkunu flimkien isolvi kull problema. Għaltu li kienet lesta tagħmel minn kollox għalih. Tagħti li l-annifisa kollha kemm hi lilu u tagħmel dak kollu li jkun jixtieq minnha. Ibsa li Alena, għalilha bleħen kalma u mdejjaq. Jista' jkun li għall-ewwel tħossha ibsa, iżda se titlef jekk tipprova. Jienu int biss? Jienu int biss. Nagħmlu ġimgħa fuq il-jott biex naraw jekk din l-esperjenza u l-biberja tagħna għandix tkompli jew le. Reġgħet tenniet il-mara. Issa l-ratu jiġi bejn ħaltejn jekk għandu xi aċċetta jew le. Kienet taf li l-fatt li se qed tirrikat tagħha kien ibeżżgħu. Dak il-ħin stħajlitu li qed jgħidilha iva għax-xewqa tagħha. Immaġinat li ilha miegħu biss fuq il-jott f'nofs ta' baħar. Hemm weqfin ankrati u mixħutin li hu biss fuq il-gverta tal-jott. Immaġinatu jsedu wkoll biex bil-bewż tagħha tiksilu wiċċu. Tannaq magħha u tagħmel minn kollox biex dik l-esperjenza tkun waħda unika. Esperjenza li qatt ma kellu man-nies ħbib tiegħu. Immaġinat li fl-aħħar jirrealizza li kienet unika lih. Tant unika li jkunu stess li jitloba mhux biss li jibqgħu ħbieb, imma li jsiru ta' xulxin għal dejjem. Iżda l-immaġinazzjoni u l-istħajl tagħha kellhom jieqfu ħesrem. Meta ċorma żgħażagħ ġew dejhom ftit passi biss bogħod minnhom, u blajjat tagħhom u bil-konfużjoni li ħolqu nafru dik is-sikta li ewwel darba saltnet bejniethom. Daqshekk domna fil-kwiet lena, għalli laxxin għammen bil-qiegħda u ħares lejn il-fregatina bil-poppa tiela u niżla mal-mewġ ħafif u bil-pruwa mistriha fuq ir-ramel. X'se tgħidli Tony? Staqsietu mqanqla l-mara bit-tama li din id-darba kien biddel femtu. Tony ħares fajnejn lena gatt u din id-darba li magħ fihom il-ġibda u l-passjoni ta' mara li kienet miftuħa bera għalija. Dak il-ħin ħass l-ewwel darba għalija kemm kien ilu jafa. Ħass li jekk fl-moddi kien deċiż fit-tweġiba li kellu jagħtiha, dak il-ħin kliema kien tefgħu fruħna u ġabu bejn ħaltejn jekk kellu x'aġixxi bħal qabel jew le. Fl-aħħar qatagħha li jgħidilha biex ta' tiħsmin jaħsibha. Għalilha wkoll li kull kelma li qaltlu kienet tagħmel sens, speċjalment li jipprova l-esperjenza li ssuġġeritlu. Rux-xmara ta' ħsibijiet għaddew minn quddiem għajnejh dak il-ħin. Ħsibijiet li ġenuh jistaqsi lilu nnifsu jekk kienx minnu dak li ħass waqt li kienet qed tkellmu. Id-dubju reġa' siffen. Veru, jew kienu ċ-ċirkustanzi li sapruħu fihom li qed iġagħluh jittama lil mara appassjonata. Veru, jew li titawwalu jilgħab il-logħba tal-ħin bittama li l-furja tal-mara tgħaddi u tintefa' bil-mod il-mod sakemm tintemm il-burraxka tal-qtil ta' Sew Edward. Imma kienet x'kienet iċ-ċirkustanza, ħass li kien wieġeb tajjeb meta qalilha biex ta' teħs min jaħseb fuq is-suġġeriment tagħha. It-twerżieq, il-ħsejjes tat-tnabar u l-kitarri, flimkien mal-kant taż-żgħażagħ li issa ntefgħu bruħhom u ġisimhom f'darija ta' divertiment, kienu kaġun li l-kliem ta' bejn Tony u Lena jinqata' ħisrem. Wara li t-nejn min-nies mxew u tbiedu daqs tefa' ta' ġebla l-bogħod biċ-ċorma storbjuża, infirdu bil-patt li l-għada Tony żammit kellu jċempel lil Lena biex jagħtiha risposta għas-suġġeriment tagħha. Fl-appartament fil-gżira Konna ħallejna lill-Peter u lill-Marija jitkellmu bejnietom. Konna għedna wkoll li Marija Galia kienet ħossa deċiża li tajt il-ġrajja kollha u li tant qasret il-ħajjita fl-imoddi. Dak il-ħin, Peter tagħha ħassita li kienet protetta. Kienu x'kienu l-konsegwenzi li seta' tiġib l-istqarrija li kienet se tagħmel, it-tfajla ħasset li ma kienx baqala tri oħra li fdik. Kif seta' tibqa' tgħix f'oċra ħoxna li ħassita tifqa'? Kif seta' tibqa' tgħix f'kitba? Wara kollox, jien ma kienitx onesta ma' minn kienħabba b'imħabba tal-ġenn. Le, ma ridix tibqa' tittikel minn ġewwa. Kompli Marija. Talaba Peter waqt li kienu waqfu jitkellmu minħabba li waħda mill-ġirien, ċerta Sandy Mali, mill-istess appartament kienet marretta tiegħu l-ħadida tal-modija li kienet silfita il-jum ta' qabel. Kif kont qiegħda ngħidlek qabel ġiet Sandy tagħtini l-ħadida tal-modija u kellna nieqfu. It-tabib li l-ommi kien ħareġa tqila u l-iżbal tiegħu riet li jibqa' mistur u li jindifen bħalli kieku qatt ma ġara xejn. Komplittajdlu Marija bl-akbar franchezza. Għaltlu li meta omma tal-bitu jiżewwiġa u t-tabib ma ridx jitħallet ma sempliċiment seftura, għedditu li kienet se tmur tajt kollox lill-pulizija għax irid tibżal ġieħa. Iżda t-tabib tant ħadha bi kbira li għalilha li kieku xi darba tasal biex tagħmel hekk u kien lest biex minn hawn jew minn hemm kienet issib ruħha żgur fis-splar tal-moħħ. U naturalment ommok besat m'għandix xi ngħidu. Sklama Peter fgat fih innifsu, iżda fl-istess ħin imrażżan milli jiżbroffa u jgħajjat u jgħid kemm kien vili t-tabib. Għaraf li jkun aħjar li jikkontrolla l-għada bl-ħass, għax hekk ma jagħmilx hekk, seta' jkun kaġun li l-kalma li biha kienet qiegħda tirrakkuntalu l-ġrajja l-maħbuba tiegħu tintemm u jitle fil-qalep u l-ġbejna propju fil-bidu inizjali tal-ġrajja. Minn flok, bleħin tranquill, staqsija jekk dak li għada kif qalet li ilu, kien iċċomma stess li qalti la bieħ. Le, Peter, ommi qatt ma qalt li xejn. Anzi kienet taħseb li nkont sajma l-kollox u ma nafx il-ġrajja tiegħi. Komplittajdlu li kull meta kienet tistaqsija x'kien sar minn missiera. Din kienet taħ bil-fatt u kienet tweġiba li missiera kien sifer meta hi kienet għadha tarbija u ma reġax ġilura Malta. Hawn Marija qamet u mxiet lejn ir-ritratt ta' omma li kien fuq wieħed mill-ħitan tal-kamra. Waqfet quddiemu u bdara lejn Peter li snet bliħen baxx ma' sot u li jinftiehem sewwa. Il-ġrajja ta' kif ġejt fid-dinja jien sirt nafa minn Tony, in-neputi tat-tabib. Ma' din il-bxara Peter baqa' ċass ħares bla ma kien jaf se qabad jgħid. Moħħu tħammem brux ma taħsibijiet fuq Tony. Dak Tony li tant kien ħaseb ħasin fih, mela ma kienx mar żmerġ. Meta kien jaħseb li bejna u bejn Tony kien hemm rabta mill-qrib. Xtaq iqum minn bil-qiegħda u jmur jeżżiża u jgħidilha li kellu raġuni jaħseb ħażin. Imma l-istess żamm kalm biex ikompli jisma. Wara pawsa twila sikta u ħimda li fiha kont tista' tisma' t-tokki tal-iżveljarin li kien hemm fil-kamra l-oħra tas-sodda, kien leħen il-ġuvni li kiser is-sikta. Talaba mhux biss tkompli ma tgħidlu fid-dettall kif kellu jkun Tony li jgħidilha kif kien ġrat sewwa sew il-biċċa ta' din il-ġrajja komplikata u li fiha l-vittma kienet hi. Tony kien sab xi jittri meta darba mar il-villa. Moħbija qalb il-folji ta' ktieb li kien hemm fil-librerija ta' tsjuħ. Ittri li kienet bagħtet ommi lit-tabib wara li kien ħareġa tqila. Komplittajdu li f'dawk l-ittri kien hemm ċeru tont l-iskandlu kollu l-abbuż sessuali. Għaltlu dawn l-ittri li kienet batitlu omma, it-tabib żammiet kien sena nesa fejn refaħħom u skont kif qalilha Tony, kien sabhom waqt li kien qiegħed jgħallimlu fil-librerija fejn it-tabib kien iżhom kull kitba u kull ktieb li kienu jittrattaw il-medicina flimkien ma xi kodba oħra li hu kien ħobb jaqra bħala passatemp. Għalkemm Peter Dell jitħasseb li tibqa kalm bħalma kien fil-bidu tar-rakkont, anki jekk bdew jiġu ħafna dubi jekk dak li kien qiegħed jisma' setax kien xi ħlieqa jew le. Bil-banda l-oħra hu kien jaf tajjeb li mhux l-kemm toħloq u tivvinta ġrajja bħal din. U x'inhu? Rid jissok ta' jkun jaf. Kemm ilu li qalleb dan li għad lili Tony? Ilu aktar minn 3 snin żgur. Assiguratu l-kantant tax-xina se tajnejha biex bħal donna tiftakar eżatt. Mal-kelma 3 snin żgur donnu bħal inħasad. Sa xifem kif kienet daqshekk kapaċi turiħwiġ bieħor għal 3 snin sħaħ. Ir-rabi jiġu fih komplett tikkarga. Kemm ħass li kien ġwejjed fil-moddi. Mill-banda l-oħra u kien ħost il-maħbuba tiegħu kienet għaddejja minn konfużjoni dawn l-aħħar xhur li żjed. Minn xi ħaġa li kienet ħawdita kompletament. Qam resaq lejn it-tieqa, wara li warra bil-portiera fjurita li kienet imdella u d-dnim it-tieqa, infexxiet tawwal bla ma jaf għalfejn lejn il-katusi tad-drenaġġ u lejn il-pajpijiet tal-ilma li kienu waklin tul il-ħajt, bħal donnu biex jagħti ħin lilu nnifsu ħalli jerġa' jiġi ftiegħu. Ħa nifs qawwi, naħħawiċċu minn maħġiġ tat-tieqa u l-ġdid reġa' marpoġġa biswita sew biex jissokta jisma'. Iżda telefonata ġeret li tfajlet un biex twieġeb xi mistoqsijiet li kienu se jagħmluha mid-dipartiment tax-xaxxi interni. Il-jott lussus ta' Tony Zammit immexxi minn Armando Portelli derieqa fuq jankra f'nofs il-bajja sabiħa ta' Santa Marija f'Kemmuna. Ma kienx waħdu ankra temm. Dik il-bajja tal-ħolmu romantika kien hemm oħrajn ħut iżgħar u oħrajn ikbar. Il-baħar kien kristall. Intu tħares lejh kien iġalek tistħajjel li kont qiegħed wieqaf, mhux fuq wiċċ il-baħar, imma x'imkien fl-ispazju. Il-ġmiel u sbuħija ta' bil-ħaq kienu fl-aqwa tagħhom. Il-bot mill-jott, ir-ramla kienet miżewda bin-nies. Min jom min jixxemmex min taħt nubrele l-imlewna u hu taħddel taħt s-sġar. Kull min kien hemm kien marem biex għawd mil-benna li kella x-toffri dik il-bajja meraviljuża ġenna tal-art. U għallum niqfu għaw l-istoria tagħna. Nkompli l-kom darbuħra. Sadakinar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil ta' Tabib Zammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.